Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli!
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Virtualna Agora je virtualni parlament, ki z aktualnimi radijskimi prilikami ponuja voljivcem, da odločajo o aktualnih socialno-političnih vprašanjih. Projekt ne problematizira samo utopije sodobnega virtualnega foruma, ki naj bi odprl možnosti za bolj neposredno in vplivno sodelovanje, pač pa opozarja tudi na veliko globlji problem sodobne, tudi virtualne demokracije. Jedro virtualne agore tvorijo okrogle mize in konfrontacije na vnaprej določene teme. V prvem delu projekta se bodo zvrstile aktualne biopolitične teme, ki se bodo menjavale vsaka dva tedna, teme drugega dela projekta pa bodo izbrane s pomočjo predlogov in glasovanja poslušalcev. Prva med njimi je gensko spremenjeni organizmi. V uvodu posamezno temo so posebni posnetki imenovani tiseri, katerih avtor besedil je znani italijanski filozof in teoretik medijev Antonio Caronia. Predstavili bodo dejstva in najbolj očitne argumente za in proti na način, ki bo poslušalca silil v razmišljanje. Prvega med njimi predstavljamo danes. V času predstavljanja in razpravljanja o temi se lahko poslušalci na spletni strani projekta www.axioma.org/radioagora opredelite za ali proti in na tak način aktivno sodelujete v tej virtualni demokraciji. Radio Agora, teaser številka 1.
Le kdo bi si mislil? Tile GSO-ji so dvignili toliko prahu, da se ne vidi nič več. Povsod se govori o njih, v časopisih, na televiziji, v parlamentu. Zdaj tudi jaz preverjam etikete na izdelkih, da bi videl, če to, kar jem, vsebuje GSO-je. Koruzo imam rad, tudi priznat moram, da me skrbi, da bi bila lahko drugačna kot nekoč. Sicer se počutim zaščitenega, ker ima Evropa zakone, ki urejajo uporabo in potrošnjo gensko spremenjenih organizmov. V Združenih državah pa ni tako. Tam so jih začeli uporabljati vsi, saj sistem ne delajo preglavic. Ne skrbi jih, da bi bili lahko nevarni. Kdo ve, kdo ima prav? Evropejci s svojo previdnostjo ali Američani s svojo nonšalanco. No, zaenkrat res še nisem slišal, da bi kdo zbolel, ker je jedel gensko spremenjeno hrano. Možno pa je, da mi je kaj ušlo. Kaj pa pravzaprav so GSO-ji? Torej, v tej reviji piše: gensko spremenjena hrana je pridobljena iz rastlin ali živali, katerih genski zapis je bil spremenjen z dodajanjem DNK drugih pasem in sort oziroma vrst. Zagovorniki genske manipulacije namreč zatrjujejo, da se s spreminjanjem DNK-ja določenih rastlin lahko ustvarijo sort, ki so bolj odporne na škodljivce ali bolezni, s čimer se poveča pridelek. Tule je primer. Spremenili so DNK nekega oreška in mu odstranili beljakovino, ki povzroča alergije. Zdaj je orešek bolj varen. Ali pa soja. Ustavili so ji gen bakterije, zaradi katerega je bolj odporna na herbicide, tako da lahko rastlino škropimo, ne da bi jo poškodovali. Gensko spremenjena koruza pa proizvaja toksine bakterije, ki ubijajo nekatere škodljivce. Tako se lahko zmanjša uporaba pesticidov, ki škodujejo drugim živalim in tudi ljudem. Vseeno pa ni tako preprosto. Znanstveniki in okoljevarstveniki, ki nasprotujejo GSO-jem, trdijo, da sploh ni res, da se je zaradi gensko spremenjenih rastlin zmanjšala uporaba pesticidov. Predvsem pa pravijo, da ne vemo dovolj o posledicah GSO-jev in da v tem trenutku ne moremo predvideti škodljivih posledic, ki bi jih lahko povzročili bodočim rodovom. Na TV sem posnel oddajo z nekim biologom, ki je nasprotoval GSO-jem. Pokazali so tudi mednarodni poziv, ki je opozarjal na nevarnosti patentiranja živih bitij.
Pravijo mu načelo previdnosti. Dokler z gotovostjo ne vemo, da GSO-ji nimajo škodljivih učinkov, jih ne bi smeli vzgajati na prostem, niti komercialno izkoriščati. Zdi pa se, da je težava ravno v tem, da GSO-je podpirajo nekatera biotehnološka podjetja in maloštevilne prehrambene in kmetijske multinacionalke, ki jih pošiljajo na trg.
Kako lahko od podjetja zahtevaš naj ne dosega dobička? Potem je tu še problem, kako nahraniti tako številno svetovno prebivalstvo. Transgena hrana morda lahko reši ta problem. Kako bi ga lahko rešili s tradicionalnim kmetijstvom? Danes nas je na zemlji 6 milijard, v naslednjih 20 letih nas bo 8 milijard in že danes je podhranjenih 800 milijonov ljudi. Vzemimo za primer Kitajsko. Nekje sem prebral, da ima 23% svetovnega prebivalstva, a le 7% obdelovalnih površin. GSO-ji imajo mnogo višji donos in lahko se jih poljubno zboljšuje. Kaj je že pisalo o vitaminih? Aha, tu je. Na svetu je 125 milijonov ljudi, ki trpijo pomankanje vitaminov zaradi slabe prehrane. In v Švici delajo poskuse s transgenim rižem, imenovanim Golden. Dodali so mu gene narcise in nekateri bakteriji, da so ga obogatili z vitaminom A. No, tako bi se lahko rešil problem pomankanja vitaminov. Ampak, ne bo v redu. Kaj že pravi ta biolog?
Težava z GSO-ji je v tem, da je za pridelek z nespremenjenimi lastnostmi treba vsako leto kupiti transgena semena pri podjetju, ki jih izdeluje. Tudi zato, ker podjetje noče prodati semen samo enkrat, ampak želi, da kmet vsako leto nabavlja pri njem. In zato se na vse načine trudi, da bi bila tradicionalna semena neuporabna.
In kaj se potem zgodi s kmetovo svobodo? Kmetovalci postanejo odvisni od agrokemijskega podjetja, ki dobavlja semena in vse pripadajoče snovi, tako da lahko podjetje kmetovalca uniči, kadar hoče. Tudi zato, ker je takih podjetij zelo, zelo malo. Zagovorniki GSO-jev pravijo, da bi lahko sprejeli protitrustovske zakone, kakršne imajo v ZDA, ali pa vzpodbujali konkurenco s posebnimi skladi. Pa bo to res mogoče? Morda je težava res v patentih za gene. V ZDA so jih izdali že 2000. 6500 novih prošenj pa je vložila zgolj Celera Genomics, podjetje, ki je človeški genom razozlalo skoraj v celoti. Potrebno je bolj izdatno financirati osnovne raziskave in ne dovoljevati patentiranje genov. Težava ostaja vedno ista. Se da probleme človeštva rešiti solidarnostjo in vzajemno pomočjo, ali pa se je treba sprijazniti z dejstvom, da se stvari uredijo le, če ima kdo pri tem zadosten ekonomski interes. Medtem jaz še naprej preverjam etikete. Kaj pa, če imajo prav zagovorniki patentov? Sprašujem se, je prav, da se patentira gensko premoženje živih bitij ali ne?
Tokratni tiser sta po predlogi Antonija Karonije posnela igralec Željko Hrs in tonski tehnik Drago Kočiš. Prvod Martina Batistič in Denis Debevec, posnet pa je bil v studiu VPK. Seveda se lahko zdaj takoj preselite na spletno stran www.axioma.org/radioagora in daste svoj glas. Če pa se še niste odločili, lahko temule uvodnemu pro et contra še enkrat prisluhnete naslednji torek ob 13. uri in 15 minut.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.